Թեհրանն է խոսում։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ռադիոժամն եք լսում։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ռադիոժամի ամենօրյա արտասահմանյան հաղորդումները եթեր են հեռարձակվում երկու նվագով ըստ հետևյալ կարգի. Հետ կեսօրեին Երևանի ժամանակով ժամը 13:20-ից մինչև 13:50 րոպեի ընթացքում ռադիոժամի parstoday.com/hy կայքի setup box-ի բջջային հավելվածի Իրանսատ Բադրհինգ եւ Հատբեր 13-ի Արբանյակների միջոցով երեկոյան Երևանի ժամանակով ժամը 20:20-ից մինչև 21:20 րոպեի ընթացքում 41 մետր ալիքի վրա 7230 կիլոհերց հաճախականությամբ։ Ողջույն եւ բարի երեկո թանկագին բարեկամներ, Իրանի Իսլամական Հանրապետության զայնի հայերեն ռադիոժամը ուղիղ եթերից սկսում է իր ծառայությունը ձեզ համար։ Հարգելի բարեկամներ, ինչպես միշտ ձեզ հետ ենք այս երեկո եւս մեկ ժամյա հաղորդումով ըստ հետեւյալ ծրագրացանկի։ Բարեկամներ, նախ եւ առաջ գործընկերս ձեզ կներկայացնի օրվա մամուլի տեսության առաջին բաժինը։ Ապա ձեզ համար ուղիղ ժամը 20-ին Թերանի ժամով կպատրկա հաղորդենք օրվա պատրաստած լրատվական բաժինը։ Լրատվությանը, ինչպես միշտ, կհաջորդի օրվա համար նկատի առած քաղաքական մեկնաբանությունը, ապա ծրագրի երկրորդ բաժինը կանդրադառնանք նախ եւ առաջ Իրանի վերջին իրադարձություններին հաղորդաշարից մեկ թողարկումով, ապա կվերադառնանք ուղիղ եթեր ձեզ կներկայացնենք օրվա մամուլի տեսության երկրորդ բաժինը եւ օրվա ծրագիրը ձեզ կներկայացնենք վերջին շաբաթվա իրադարձությունները կապված Միջին Ասիայի եւ Կովկասյան տարածաշրջանի վերաբերյալ հաղորդաշար։ Հարգելի բարեկամներ, հիշեցման կարգով երեկոն շաբաթը թվականիս նոյեմբերի 26-ը իրանական օրացույցով 1401 թվականի ազար ամսի 5-ը Թեհրանում Իրանի մայրաքաղաքում այս պահին ժամը 19:56 րոպե, ուղիղ 16 վայրկյան Երևանում էլ 20:26 րոպե։ Ստուդիայում բարեկամներ, մեծ սիրով ձեզ համար այս երեկո աշխատում են Նորի Ղարաբեգյանը եւ Արտույտ Զոհրապյանը։ Հարգելիներ, եթերում Ղուրան է այս պահին, Ղեսաս Սուրայի 79 եւ 80-րդ այաները թարգմանությամբ կունկնդրեք։
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون
ناخ կլսենք Ղեսաս Սուրայի 79-րդ եւ 80-րդ այան։
Ղարունը ժողովրդի մոտ էր գալիս շքեղությամբ։ Նրանք, ում համար աշխարհի կյանքը հրապուրի չէր, ասում էին Երանի, թե մենք Ղարունի չափ հարստանայինք, անսահման հարստության տեր է նա, իսկ լուսավորվածներն ասում էին, «Վայ ձեզ այն վարձատրությունը, որ Աստված պատրաստել է առաջինի հավատացյալի համար, ավելի նախընտրելի է, այդ վարձատրությունը նախատեսված է նրանց համար, որոնք համբերությամբ սպասում են»։ Բարև ձեզ բարեկամներ, ներկայացնում ենք մամուլի տեսության առաջին բաժինը։
Հարգելի բարեկամներ, մամուլի տեսությունը կսկսենք նախ անդրադառնալով Իրանի ֆուտբոլային խաղերին, որը մեծ արձագանքով կենտրոնացել են իրանական օրացերթեր աշխարհի 2022 թվականի առաջնության երկրորդ խաղում Իրանի ֆուտբոլի ազգային հավաքականը մեծ հաղթանակի հասավ Ուելզի նկատմամբ այն իրավիճակում, երբ մինչև վերջին վարկյանները խաղն հավասար էր։ Էթելատ օրացերթը գրել է. Իրանական ֆուտբոլի հաղթանակը հույսեր փայփայեց եզրափակիչ փուլի հասնելու համար։ Իրանի ֆուտբոլի ազգային հավաքականը, որը առաջին խաղում պարտվել էր Անգլիային, երկրորդ խաղում հաղթանակի ու մեծ սխրանքի ասաու Ուելզի նկատմամբ այն իրավիճակում, երբ մինչև վերջին վարկյանները խաղը հավասար էր։ Քեհան օրաթերթում կարդում ենք բարեկամներ, ամբողջ Անգլիայում փոստի աշխատակիցները, ուղցուցիչները եւ համասարանի աշխատակիցները խոշոր գործադուր են սկսել։ Փոստի աշխատողները, ուսուցիչները եւ համասարանի աշխատակիցները ողջ Բրիտանիայում միացել են այս երկրի ժողովրդի բողոքի շարժմանը ընդդեմ ներկայիս ծանր տնտեսական իրավիճակի։ Եվրոպական երկրներում տնտեսական ճգնաժամը նորեցօր ավելի է սրվում ուկրաինական պատերազմի ազդեցության ներքո, և փորձագետների կարծիքով հաջորդ տարվա ընթացքում եվրոպական երկրներին կուղեկցվեն գնաճն ու տնտեսական լճացում։ Զեկույցները ցույց են տալիս, որ Եվրոպայում Անգլիան շատ ավելի վատ իրավիճակ ունի, քան կանաչ մարտամակի մյուս երկրները։ Անգլիայում տնտեսական ճգնաժամը եւ սննդամթերքի գների աճն այնպիսին է, որ այս երկրում ծնողների մոտ 30%-ը կտրում է իրենց սնունդը եւ ապավինում սննդի բանկերին, ապահովելու իրենց երեխաների եւ կենցաղային ծախսերը։ Չերանն է խոսում։ Իրանի մայրաքաղաքում ժամը 20-ն է, Երևանում 20:30։ Եթերում լրատվության ժամ է։
Բարեկամներ, նախ ցանոթացեք օրվա կարևորագույն լուրերի խորագրերին։ Իսլամական հեղափոխության գերագույն առաջնորդ մեր իսկական պայքարը համաշխարհային իմպերիալիզմի դեմ է։ Իսլամական հանրապետության նախագահի երախտագիտությունը երկրի անվտանգության պաշտպաններին։ Ադրբեջանի զինված ուժերի ստորաբաժանումները կրակ են բացել հայկական դիրքերի ուղղությամբ, հայկական կողմը կորուստներ չունի։ ԱՄՆ-ն կորոնավիրուսի 80% մահացությամբ տարբերակ է ստեղծել, ասել է Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը։ Պուտինը հեռախոսազրույց է ունեցել Ալիևի հետ։ Ռուսաստանը հայտարարել է, որ ՄԱԿ-ի մարդու իրավունքների խորհրդի հակաիրանական բանաձևը չունի լեգիտիմություն։
Հարգելի բարեկամներ, Թեհրանի հայերեն ռադիոժամի ուղիղ եթերից հաղորդում ենք ձեզ լուրերը մարամասնորեն։ Իրանի իսլամական հեղափոխության գերագույն առաջնորդը աշխարհազորայինների օրվա կապակցությամբ բասիջի անդամների հետ հանդիպման ժամանակ ընդգծել է, որ հիմնական պայքարն ու հակամարտությունը համաշխարհային իմպերիալիզմի դեմ է։ 5 միլիոն աշխարհազորայինների անդամներ ամբողջ երկրից մասնակցել են այս ծրագրին ուղիղ եւ վիրտուալ հաղորդակցության միջոցով։ Իրանի իսլամական հեղափոխության գերագույն առաջնորդ Այաթոլլահ Խամենեին այսօր շաբաթ 100-ավոր աշխարհազորայինների անդամների հետ հանդիպման ժամանակ բասիջի ստեղծումը համարել է իսլամական հանրապետության հիմնադիր Իմամ Խոմեյնի կարևորագույն եւ մեծագույն նախաձեռնություններից մեկը։ Նա ասաց. «Այսօր Իրանի չարագործների ամենակարևոր ձևը կեղծիքն ու սուտն է, որպեսզի տիրելով ուղեղներին հասնեն իրենց նպատակներին»։ Իսլամական հեղափոխության գերագույն առաջնորդը հավերել է. «Վերջին դեպքերում աշխարհազորայինները եղել են ասպարեզում, որպեսզի ժողովուրդը չտուժվի խռովարարների ու մոլորված կամ վարձկան տարերի առաջ»։ Այաթոլլահ Խամենեին հավերել է. Արևմտյան Ասիայի տարածաշրջանը նավթի, էներգիայի և բնական պաշարների հիմնական կենտրոնն է և արևելքի ու արևմուտքի միջև կապի չորս ուղիները, և դրա հիման վրա այս տարածաշրջանում ստեղծվել է կեղծ էունիստական ռեժիմը, որպեսզի արևմուտքը տարածաշրջանի ռեսուրսները թալանելու, պատերազմ և պարակտում ստեղծելու համար տարածաշրջանում ունենա բազա։ Իսլամական հեղափոխության գերագույն առաջնորդ ընդգծելով, որ Արևմտյան Ասիայի ռազմավարական տարածաշրջանի ամենակարևոր եւ ազգային կետը Իրանն է նշել, է, Ըստ այդմ սկզբում բրիտանացիները, իսկ հետո ամերկացիները հատուկ ներդրում կատարեցին, հատկապես Իրանում վարձկանների համար, որպեսզի լիակատար տիրապետություն ունենան։ Նա անգծել է, սկզբում ասում են դադարեցնել 20% հարստացումը, հետո պահանջում են 5% հարստացում, հետո ամբողջ միջուկային արդյունաբերությունը, հետո պահանջում են փոխել սահմանադրությունը և փակվել սահմանների հետևում և փակել պաշտպանական արդյունաբերությունը։ Այաթոլլահ Խամենեին ասել է, Միացյալ Նահանգների հետ բանակցությունները չեն լուծի խնդիրը և միայն եթե բոլորը հիմնական հարցերում տուրք վճարվի և բոլոր կարմիր գծերը հատվեն, ԱՄՆ-ն այլևս կապ չի ունենա երկրի հետ, այդպես դա արեց Պահլավի ժամանակ։ Նա անգծել է, ՀԳԾ-ը նշանակում է, որ Իրանը լիովին հրաժարվում է իր ներկայությունից տարածաշրջանում, իսկ ՀԳԾ-ը 3-ը նշանակում է, որ Իրանը պարտավորվում է չարտադրել որևէ ռազմակարական զենք, ինչպիսիք են հրթիռները, անօթաչու թռչող սարքերը, որպեսզի անզենք մնա ագրեսիայի դիմաց։ Իսլամական հեղափոխության գերագույն առաջնորդ դանդադառնալով ամերիկյան ծրագրին, որը բացահայտվել է մոտ 15 տարի առաջ այս երկրի նշանավոր դեմքերից մեկի կողմից, ասել է, նրանց ծրագիրն էր տապալել 6 երկրներ՝ Իրաքը, Սիրիան, Լիբանանը, Լիբիան, Սուդանը և Սումալին, որպեսզի Իրանի ռազմավարական խորությունը տարածաշրջանում ի վերջո թուլանա, իսկ երկիրը թուլացնելով հենց իրենց ձեռքով տապալվի Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը։ Այաթոլլահ Խամենեին նշել է, բայց իսլամական հեղափոխության մտածողությունը գործեց 3 երկրներում՝ Իրաքում, Սիրիայում և Լիբանանում, և կատարվեց մեծ և կարևոր գործ, որն ԱՄՆ-ի պարտությունն էր այս 3 երկրներում։ Անդանալով Լիբանանում Հեզբոլլահին և Ամալին ոչնչացնելու Միացյալ Նահանգների պլանի ձախողմանը նա ընդգծեց, տարածաշրջանում այս ծրագիրն ու դավադրությունը խափանվեց Իսլամական Հանրապետության մեծ և մարտունակ ուժի կողմից, և հաջղացեմ Սոլեյմանին, այս մեծ ուժի մարմնացումն ու դրոշակակիրն էր։ Այսպիսով հիմա պարզ է դառնում, թե ինչու է Հաջ Ղասիմի անունը այդքան տարածված Իրանի ժողովրդի համար և այդքան անհանգստացնում թշնամիներին։
Իրանի Իսլամական Հանրապետության նախագահը մայրաքաղաք Թեհրանի ոստիկանության հատուկ ստորաբաժանման հանդիպման ժամանակ ընդգծել է. «Դուք մեզ հպարտացրել եք բոլոր ոլորտներում և փայլել եք խռովարարների ու ժողովրդի անվտանգությունը խաթարողների առաջ»։ Սեյեդ Էբրահիմ Ռայիսին ուրբաթորը բացիջի շաբաթվա կապակցությամբ անակնկալ այցելություն է կատարել մայրաքաղաք Թեհրանի Ֆաթեհինի հատուկ ստորաբաժանում։ Սեյեդ Էբրահիմ Ռայիսին Ֆաթեհինի բասիջյանների հետ մտերմիկ հանդիպման ժամանակ ասել է. «Ձեր լուրջ առաքելության և պատասխանատվության պատճառով դուք ուրիշների բարեկեցությունը վերեք դասում ձեր սեփականից և այս գործողությունն իսկապես արժեքավոր է և արժանի գնահատանքի»։ Ռայիսին ընդգծել է, «Մինչ այժմ թշնամիները բազմաթիվ դավադրություններ են իրականացրել հեղափոխության դեմ, կանխելու հեղափոխությունը և բասիջի ոգին, սակայն Իրանի ժողովրդի կայունության պայմաններում այսօր իսլամական հեղափոխության ուղերձն ու ալիքները դուրս են եկել Իրանի սահմաններից և օրինակ են դարձել այլ ազգերի, հատկապես տարածաշրջանի ժողովուրդների համար»։
Ադրբեջանի զինված ուժերի ստորաբաժանումները նոյեմբեր 25-ի լույս 26-ի գիշերը տարբեր տրամաչափի ռադիկային զինատեսակներից կրակ են բացել հայ-ադրբեջանական սահմանի արևելյան հատվածում տեղակայված հայկական դիրքերի ուղությամբ, հայկական կողմը կորուստներ չունի։ Ինչպես Արմեն Պրեսին տեղեկացրին, Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարությունից նոյեմբերի 26-ի ժամը 08:30-ի դրությամբ իրադրությունն առաջնագծում հարաբերականորեն կայուն է։ Հայաստանի պաշտպանական գերատեսչությունից տեղեկացրել են նաև, որ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարության տարածած հաղորդագրությունն այն մասին, թե իբր Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի ստորաբաժանումները նոյեմբերի 25-ին ժամը 18:35-ից մինչև 22:32-ն ընկած ժամանակահատվածում կրակ են բացել հայ-ադրբեջանական սահմանագոտու արևելյան ուղությամբ տեղակայված ադրբեջանական դիրքերի ուղությամբ հերթական ապատեղեկատվությունն է։
Միացյալ Նահանգներում ստեղծվել է կորոնավիրուսի մի տարբերակ, որը հանգեցնում է լաբորատոր կենդանիների 80%-ի մահվան։ Այս հայտարարությունն արել է Ռուսաստանի զինված ուժերի ռադիացիոն, քիմիական և կենսաբանական պաշտպանական զորքերի ղեկավար գեներալ լեյտենանտ Իգոր Կիրիլովը։ Հոկտեմբերին Բոստոնի համալսարանում օմիկրոն մանրեա հիմքի և սկզբնական ուհանյան տեսակի հիման վրա կորոնավիրուսային վարակի արհեստական հարուցիչ է ստեղծվել։ Ամերիկացիների ստացած մոդիֆիկացված վիրուսը սպանել է լաբորատոր փորձարկման համար օգտագործվող կենդանիների 80%-ին, որոնց մոտ
Ատիպիկ նյարդաբանական ախտանշաններ և թոքերի ծանր ախտահարում է գրանցվել, ճեպազրույցի ժամանակ ասել է Գերիլովը։ Նա հավելել է, որ նոր պաթոգենի հետ փոխգործակցելիս հակամարմինների պաշտպանական հատկությունները նվազում են 11 անգամ, գոյություն ունեցող պատվաստանյութերն էլ անարդյունավետ են դրա դեմ։ Չնայած կենսաբանական բարձր ռիսկերին, ուսումնասիրություններն իրականացվել են ԱՄՆ պետբյուջեի միջոցներով առանց կենսանվտանգության գծով ազգային կարգավորիչի համապատասխան հավանության, նշել է գեներալ լեյտենանտը։ Ռուսաստանի զորուժի ռադիացիոն քիմիական և կենսաբանական պաշտպանական զորքերի պետը հիշեցել է, Պենտագոնն ունի համակարգ, որը թույլ է տալիս իրական ժամանակում վերահսկել առանձնակի վտանգավոր պաթոգենների գտնվելու վայրն ու կիրառումը ամբողջ աշխարհի լաբորատորիաներում, ինչպես նաև հասանելիություն ստանալ այն փորձերի արդյունքներին, որոնք վիճահարույց են էթիկայի և իրավական տեսանկյունից։ Կորոնավիրուսի նոր մանրեահիմքի ստեղծումը նա դասել է նման փորձերի շարքը։
Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինն ու Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը մեկ շաբաթվա մեջ երկրորդ անգամ հեռախոսազրույց են ունեցել։ Կրեմլի մամուլի ծառայության փոխանցմամբ կողմերը հեռախոսազրույցի ընթացքում քննարկել են Հայաստանի, Ռուսաստանի և Ադրբեջանի առաջնորդների երակողմ պայմանավորվածությունների կատարման ընթացքը։ Քննարկվել են Ռուսաստանի, Ադրբեջանի և Հայաստանի ղեկավարների երակողմ պայմանավորվածությունների իրականացման հեծակայքերը, շեշտը դնելով տարածաշրջանում տրանսպորտային և տնտեսական կապերի ապաշրջափակման գործնական հարցերի վրա, ասված է ռուսական կողմի տարածած հաղորդագրության մեջ։ Վերջին անգամ Պուտինն ու Ալիևը հեռախոսազրույց էին ունեցել նոյեմբերի 22-ին, այդ ժամանակ նրանք քննարկել էին հայ-ադրբեջանական սահմանին անվտանգության ապահովման մասով Հայաստանի հետ պայմանավորվածությունների կատարումը և հարավային Կովկասում տրանսպորտային կապերի վերականգնումը։ Հաջորդ օրը նոյեմբերի 23-ին Պուտինը Երևանում մասնակցել էր ՀԱՊ գագաթնաժողովին և հանդիպել Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հետ։
Ժնևում տեղակայված միջազգային կազմակերպություններում Ռուսաստանի մշտական ներկայացիչը հայտարարել է, որ ՄԱԿ-ի մարդու իրավունքների խորհրդի հակաիրանական բանաձևը չունի լեգիտիմություն։ Բանաձևին դեմ են քվեարկել Հայաստանը, Չինաստանը, Պակիստանը, Էրիտրեան, Վենեսուելան և Կուբան։ ՄԱԿ-ում և Ժնևում տեղակայված այլ միջազգային կազմակերպություններում Ռուսաստանի մշտական ներկայացիչ Գենադի Գատիլովը հայտարարել է, որ ՄԱԿ-ի մարդու իրավունքների խորհրդի հակաիրանական բանաձևը Մոսկվայի տեսանկյունից անօրինական է, նա հավելել է. Բանաձևի հեղինակները պետք է կենտրոնանան հենց իրենց ներքին խնդիրների վրա, այլ ոչ թե նմանատիպ գործողությունների, որոնք վկայում են իրենց կողմից երկակի ստանդարտների կիրառման մասին։
Ալմայադին հեռուստաընկերությունը հատուկ հարցազրույց է ունեցել Թերանի հայոց թեմի առաջնորդ Երաշնորդ Էրսեպու Սրբազան արքեպիսկոպոս Սարգսյանի հետ փոքրամասնությունների և հատկապես իրանահայության մասին։ Թղթակցի հարցերին ի պատասխան Սրբազան հայրը կարևորությամբ շեշտեց իրանյան հասարակայնության բազմազանությունն ու կրոնական ազատությունները։ Հիշեցնենք, որ հայ համայնքը դարերից ի վեր Իրանը համարել է իր ծննդավայր հայրենիքը, և ի վրետ այդպիսին մասնակից է եղել դրա զարգացման ընթացքին մշակութային արվեստի պատմական հասարակական կյանքի ոլորտներում և անհրաժեշտության դեպքում իր արյունն է չափելի սեր Իրանի ամբողջականության, պահպանման, խաղաղության, ամրապնդման և առավել պայծառ կյանքի։ Մի այլ հարցի պատասխան Սրբազան հայրը հայտնել է, որ փոքրամասնությունների իրավունքները Իրանի սահմանադրությամբ պաշտպանված են, և սա հոգեկան խաղաղություն և հանգստություն է տալիս փոքրամասնություն կազմող հավատացյալներին։ Անդրադարձ է եղել նաև վերջին ավելի քան 2 ամիսներին երկրում տեղի ունեցող անհանգստություններ, խռովություններին։ Սրբազան հայրը կարևորությամբ շեշտել է, որ կարևոր է և հարկավոր խռովություններին խաղաղությամբ ու փոխադարձ սիրով փորձել հետամուտ լինել երկրի ամբողջականության և զարգացման պահպանման սիրուն։ Սրբազան հայրը իր հարցազրույցն ավարտել է սիրո և խաղաղության պատկամով, քանի որ Քրիստոս աշխարհ եկավ իբրև աստվածային սիրո արտահայտություն։
Արքեպիսկոպոս Գրիգոր Չիվճյան և ադրպատականի հայոց թեմը հայտարարություն են տարածել Իրանում տեղի ունեցած վերջին ահաբեկչական գործողությունների և անկարգությունների վերաբերյալ և կոչ են արել դատապարտել խռովարարներին։ Ադրպատականի հայոց թեմի տեքստում ասվում է. «Երկրում տեղի ունեցած վերջին ահաբեկչական միջադեպերն ու անկարգությունները, որոնք հանգեցրել են մեր մի շարք թանկագին հայրենակիցների մահվան ու վիրավորման, որը նաև պատճառ դարձավ հասարակական կարգը և անվտանգություն խափանվի, պատճառ է հանդիսացել հայ համայնքի խոր անհանգստության և ափսոսանքի»։ Այս հայտարության մեջ ասվում է, երկար տարիներ հայ համայնքը եղբայրապար ու հավասարությամբ շարունակել է ապրել այլ էթնիկ խմբերի կողքին, հույս ունենալով այս հողի պայծառ ապագայի, իսկ իսլամական հեղափոխության և սրբազան պաշտպանության 8 տարիների ընթացքում հոգով և սրտով պաշտպանել են այս երկիրը և նահատակներ են նվիրել ազատության ճանապարհին։ Այժմ մենք այս սուրբ հողի այլ կրոնների ու էթնիկ խմբերի հետևորդների հետ միասին համակարգի և հարկերի պաշտոնյաների կողքին ենք և պահանջում ենք մեր երկրի կայուն անվտանգությունը և հանցագործների ու հասարակական անվտանգությունը խաթարող հանցագործների դատավարությունը և թշնամիներին չարաշահելու հնարավորություն չենք տալու։ Այս հայտարարությունում կարդում ենք, ահաբեկչության արյունալի հանցագործություն և վերջին անկարգությունները թիրախավորել են այն երկրում, այս երկրում ժողովուրդը, ինքնիշխանությունը, կրոնն ու եղբայրությունը, ազգային միասնությունը տարբեր կրոնների և էթնիկ խմբերի միջև, ինչը ցույց է տալիս թշնամիների անզորությունը Իրանի հզոր ազգի դիմաց։
Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևն ասել է Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հետ իմ հանդիպումը, որը նախատեսված էր անցկացվեր դեկտեմբերի 7-ին Բրյուսելում, չի կայանա։ Հղումանելով Ինտերֆաքսին, ֆարսլատվական գործակալությունը հաղորդել է, Ադրբեջանի նախագահը հայտարարեց, որ Փաշինյանն ասել է, եթե Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը ներկա լինի այդ նիստին, ինքն էլ կմասնակցի։
Սպահանի Հայաստանի թեմական խորհրդի հայտարարության մեջ, որը հրապարակվել է այսօր, ասված է, Սպահանի և Հարավային Իրանի հայ համայնքը, որպես Իրանի մեջ ժողովուրդ անբաժանելի մաս, փորձել է իր դերը կատարել այս հողի պատմության տարբեր բնակավարներում նրա վեհացման ու հպարտության ճանապարհին և միշտ եղել է երկրի կողքին մյուս հայրենակիցների հետ պատմական իրավիճակներում։ Այս հայտարարությունը ավելացնում է, վերջին մի քանի ամիսների փողոքի ցույցերի ընթացքում այս երկրի կանանց երեխաների, երիտասարդների և անվտանգության աշխատակիցների նահատակությունը յուրաքանչյուրն իր հերթին խորապես վշտացրել է մեր հոգին ու էությունը և ցավեցրել յուրաքանչյուր ազատամիտ իրանցու սիրտը։
Հարգելի բարեկամներ, այսպիսով դուք ընդգրեցիք այսօրվա այս ժամի համար նկատի առած լրատվության բաժինը, շարունակեք ինտերակցիա մեզ, վարկյաններ անց եթերում կլինի օրվա քաղաքական մեկնաբանությունը։ Իրանական ինքնությամբ ու երանդով Իրանի ֆուտբոլի ազգային հավաքականի մեծ հաղթանակը կատարում։ Իրանի ֆուտբոլի ազգային հավաքականը անցնելով թշնամիների կատաղի մեդիա պայքարի միջով և ժողովրդական ինքնության լույսի ներքո կատարյալ և գերազանց խաղում կարողացավ 2 գոլով հաղթել Ուելզի հավաքականին։ Ուելզի գլխավոր մարզիչը խաղից հետո խոստովանել է, որ Իրանի հավաքականն արժանի էր հաղթանակի։ Ուելզի աստղը Գարեթ Բեյլն ասել է, որ մենք ջախջախված ենք։ Կատարում կայանալիք 2022 թվականի աշխարհի առաջնության երկրորդ խմբում Իրանի ֆուտբոլի ազգային հավաքականի հաղթանակը Ուելզի հավաքականի դեմ կարևոր կետեր է պարունակում։ Նախ սպորտը տարանջատելը քաղաքականությունից։ Հավաքականին հաջողվեց մեծ քայլ կատարել Կատարի հետ խաղում հաղթելու համար, տարանջատելով քաղաքականությունը սպորտից և հաղթահարելով թշնամուն նյարդայնացնող հարցեր և հոգեբանական պատերազմը։ Եվ Բրիտանիայի հավաքականը Եվրոպայի ուժեղագույն թիմերից է և հնարավորություն ունի հաղթելու կատարի առաջնությունը, սակայն Իրանի հավաքականը Բրիտանիային պարտվելուց առաջ ձախողվեց հոգեբանական և քաղաքական ճնշման դիմաց, և նա չկարողացավ պատշաճ խաղ ցուցադրել, և այս հարցը լուծվեց երկրորդ խաղից առաջ, այնպես որ ազգային հավաքականի խաղացողները վճռական պատասխաններ էին տալիս օտար երկրյա լրագրողների քաղաքական ուղղվածություն ունեցող հարցերին։ Կարլոս Կեյրոշի կարևոր դերը հոգեբանական պատերազմը տապարելու գործում։ Ֆուտբոլի ազգային հավաքականի հաղթանակում առաջին դերն անկասկած խաղաց Կարլոս Կեյրոշի ղեկավարությունն ու փորձը։ Անգլիայից կրած ծանր պարտությունից հետո Կեյրոշը բախվեց մի թիմի, որը պետք է հոգեպես վերակենդանացներ այս թիմին։ Հասկանելով դա, նա դա արեց Անգլիայից կրած պարտությունից անմիջապես հետո ու հավաքեց խաղացողներին հիշեցնելու, որ իրենց համար աշխարհի առաջնությունը սկսվում է Ուելզի դեմ խաղով։ Կարլոս Կեյրոշը լավ գիտեր, որ Ուելզին հաղթելու համար պետք է լրատվամիջոցների, ինչպես նաև քաղաքական ճնշումից։ Այսպիսով նա զեր սպահեց հավաքականի ֆուտբոլիստներին։ Կերոշն փորձեց խաղից առաջ կայացած հանդիպումներում վճռական պատասխան տալ թշնամական լրատվամիջոցներին, երբ լրագրողները մամուլի ասուլիսներում քաղաքական հարցեր էին տալիս, որպեսզի խաղացողների ու ազգային հավաքականի գլխավոր մարշչի մտքերը խառնեն, նրանք բախվեցին Կերոշի վճռական պատասխանին և ազգային հավաքականի գլխավոր մարզիչը նրանցից հարցրեց Միացյալ Նահանգների և Անգլիայի դերի մասին Աֆղանստանում և Իրաքում։ Մյուս կետը՝ թշնամիների զայրույթը ազգային միասնության ու ազգային հավաքականի մեծ հաղթանակի մասին։ Այն արձագանքը, որը ցույց տվեց Iran International Wales-ի դեմ ֆուտբոլի ազգային հավաքականի հաղթանակից հետո, ցույց տվեց, որ այս լրատվամիջոցները եւ Իրանի Իսլամական Հանրապետության համակարգի թշնամիներն ու հակառակորդները զայրացած են ազգային միասնության ու համախմբվածության եւ Իրանի խաղացողների ազգային երանդի վրա։ Այս զայրույթն արտահայտում է թշնամիների ձախողումը խաղացողների ինքնությունը բևեռացնելու և նրանց ձախողումը ժողովրդի և ազգային հավաքականի միջև անջրպետ ստեղծելու նպատակով։ Եվ վերջինը, Միացյալ Նահանգների հետ խաղը մի քաղաքականացրեք։ Ինչպես Վելզի դեմ հաղթանակը ձեռք բերվեց սպորտը հաղթահարելով քաղաքականության նկատմամբ, այնպես էլ ԱՄՆ-ի հետ խաղը քաղաքականացնելը կարող է մեծ սխալ լինել։ Թեև Միացյալ Նահանգների թշնամությունն Իրանի ժողովրդի և քաղաքական համակարգի նկատմամբ թաքուն չէ, սակայն Իրանի և ԱՄՆ-ի ֆուտբոլային հանդիպումը միայն սպորտային հանդիպում է։ Մի խնդիր, որը նշել է նաև Ամերիկայի հավաքականի գլխավոր մարզիչը Անգլիայի հետ խաղից հետո։ Նա ասել է. «Մենք քաղաքականության հետ կապ չունենք, Ամերիկայի դեմ հաղթանակը և ազգային երանդի և ինքնության արգանքի աստվերում հաջորդ փուլ անցնելու միջոցով պատմություն կերտելու հերու չի հասանելիությունից. Մի ժողովուրդ սպասում է հերթական խոշոր հաղթանակին կատարի աշխարհի առաջնությունում և նրանք աղոթում են իրենց ազգային հավաքականի համար»։
Բարեկամներ, եթերում Հայրեն ռադիոժամն է, այժմ հրավիրում ենք ընդգրել հայացք Իրանում տեղի ունեցած վերջին իրադարձություններին թեմայով ռադիո հաղորդումը։
Անդրադարձ Իրանի վերջին իրադարձություններին։
Կինը Իրանի Իսլամական Հանրապետության կրոնագիտական համակարգում։
Խավարամդության ժամանակաշրջանում կանանց կարգավիճակը ընտանեկան, սոցիալական, տնտեսական և քաղաքական ոլորտներում դաժան էր ու անհայտ։ Իսլամը սոցիալական իրավունքների մեջ, ինչպիսիք են ամուսնու ընտրության իրավունքը, նահատակությունը, սոցիալական և քաղաքական գործակցությունը, նկատի առել կանանց շահը և եթե այս ոլորտում սահմանափակումները նկատի առել, լոկայն պատճառով է, որ կանայք նույնիսկ նվազագույն վնասը չկրեն սոցիալական հարցերի ոլորտում։
Թանկագին բարեկամներ, ձեզ ենք ներկայացնում անդրադարձ Իրանի վերջին իրադարձությունների հաղորդաշարի վերջին համարը։ Այս բաժնում մենք մտադիր ենք ձեզ հետ խոսել Իսլամական Հանրապետության կրոնագիտական համակարգում կանանց դիրքի մասին և ապացուցել, որ այն վճիռները, որոնք իսլամական իրավագիտությունն է նկատի առել կանանց համար, ոչ միայն չեն խախտում կանանց իրավունքները, այլև սատարում են նրա իրական և իրավական անհատականությանը, կյանքի բոլոր բնագավառներում։ Իսլամից առաջ կանայք զրկված էին նույնիսկ մարդու ամենատարրական իրավունքներից։ Խավարամիտ արաբները կարծում էին, որ կինը ստեղծված է ավելի անարժեք նյութից, քան տղամարդը, և ապրանքի կարգավիճակ ունի, և համարվում է հոր կամ ամուսնու սեփականությունը։ Արաբական պատմության աղբյուրները մութ և ցավալի զեկույց են ներկայացնում խավարամտության դարաշրջանում կանանց վիճակի մասին։ Խավարամտության դարաշրջանում կինը մարդկային էակ չէր համարվում, այլ համարվում էր երկրորդ կարգի մարդ։ Տգիտության ժամանակաշրջանի պատերազմներում կինը համարվում էր պատերազմի համար դրդապատճառը ստեղծող։ Ռազմիկները կռվում էին իրենց կանանց ու աղջիկներին գերության ամոթից փրկելու համար, իսկ թշնամին պատերազմում էր նրանց գերեվարելու համար։
Սակայն իսլամի հայտ գալով և աստվածային արդարությունը հաստատելով, կանանց համար եվս ինչպես տղամարդկանց լուսաբանվեցին բարոյա նյութական իրավունքները։ Իսլամը հավասարության կրոն է, իսկ մարդկանց միակ առավելությունը հավատքն ու բարեպաշտությունն է։ Իսլամը մարդու սրբության և արժանապատվության համար ոչ մի տարբերություն նկատի չի արել տղամարդկանց և կանանց միջև։ Մարդու կյանքը, ունեցվածքը, պատիվը, կարծիքը և քվեն հարգված են և նրանց սահմանները միշտ պետք է պաշտպանված լինեն։ Այն արժանապատվությունը, որ Իսլամն է նկատի առնում մարդկանց համար, այն առումով է, որ մարդը Աստծու խալիֆան է երկրի վրա և այդ խալիֆայության համար կանանց ու տղամարդկանց միջև որևէ տարբերություն նկատի չի առնվում։
Իրականում Իսլամի իրավական համակարգի պարծանքներից մեկն այն է, որ ճանաչում է կանանց տնտեսական, քաղաքական, ընտանեկան, դատական և կրոնական իրավունքները և նկատի առնելով կնոջ դիրքը որպես ամուսին և մայր ու նրա համար մեհրիե կամ օժիտ ու ֆեղ կամ կրոնական իրավունքներ ճշտելով պահպանում է կնոջ անհատական, ընտանեկան և սոցիալական իրավունքները։ Արաբների խավարամտության ժամանակաշրջանում ժառանգության ընդհանուր կանոնն այն էր, որ ժառանգություն էին ստանում միայն տղամարդիկ, ովքեր ցեղախմբի ռազմիկներն էին, իսկ կանայք և երեխաները զրկվում էին ժառանգությունից։ Արաբները կնոջ համար մարդկային որևէ դիրք նկատի չէին առնում, և կանայք ոչ միայն զրկվում էին ժառանգությունից, այլև համարվում էին ապրանքներ և որպես ժառանգություն փոխանցվում էին ժառանգորդին։ Իսլամը ժառանգության ոլորտում հեղափոխություն առաջացրեց և աշխարում իրավական առաջին համակարգն էր, որը կանանց ժառանգության իրավունք տվեց և վերացրեց տգիտության դարաշրջանի բոլոր դաժան օրենքները, որոնք հիմնված էին ցեղային հավատալիքների և սովորությունների վրա։
Իսլամի լույսի ներքո և Նեսա Սուրայի 7-րդ այայի հայտնության շնորհիվ պաշտոնապես ճանաչվեց հանգուցյալի ժառանգությունը տղամարդկանց և կանանց միջև կիսելու սկզբունքը և ի հայտ եկան իրավական նոր հարաբերություններ, որոնցում կանայք նույնպես օգտվում էին ժառանգությունից։ Ուստի Աստված Նեսա Սուրայի 7-րդ այայում ասում է. «Այրերը և կանայք պետք է ստանան մեկ մասը այն հարստության, որ թողել են իրենց հայրերը, մայրերը կամ այլ ազգականները»։ Ժառանգությունը մեծ լինի թե փոք, օրենքով սահմանված իրենց մասը պետք է տրվի։ Իսլամը շիա իրավագիտության աներկելի սկզբունքներից է համարում տղամարդկանց և կանանց ֆինանսական անկախությանը սկզբունքը և նրանց ունեցվածքը տնօրինելու և զբաղեցնելու կանանց իրավունքը։ Ըստ այդմ, կինը լիակատար ազատություն ունի ֆինանսատնտեսական հարցերում և կարող է տնօրինել իր անձնական ունեցվածքը առանց ամուսնու համաձայնության։
Այն դերն ու դիրքը, որ Իսլամն է սահմանել կանանց համար քաղաքական և սոցիալական ասպարեզում, չի զիջում տղամարդկանց դիրքին, ինչպես Թոբա Սուրայի 71-րդ այայում, անդրադառնալով սոցիալական կարևոր պարտականություններից մեկին, Աստված դիմում է և տղամարդկանց, և կանանց, և ասում. «Հավատացյալ տղամարդիկ ու կանայք աջակիցներ են, միմյանց հորդորում են բարի գործ անելու և հեռու մնալ վատից»։ Այս այայի համաձայն, կանայք ևս տղամարդկանց նման ունեն խնամակալության, առաջնորդության և բարեկարգումները տնորինելու մեծ պատասխանատվություն, ուստի բարին պատվիրելը և չարիքը կանխելը տղամարդկանց և կանանց պարտականությունն է։ Հետևաբար, երկուսն էլ իրենց քաղաքական ու սոցիալական դերը կատարելով պետք է արդյունավետ ներկայություն ունենան հասարակության մեջ և փորձեն բարեփոխել այն։ Քաղաքական և սոցիալական ասպարեզում կանանց մասնակցության իսլամական պատմական արմատներ ըմբռնելու համար կարելի է անդրադառնալ Մոհամմադ Մարգարեի հետ «Կանանց ուխտակցության խնդրին»։ Իսլամի մեջ ուխտակցությունն օգտագործվում է Մարգարեի առաջնորդությունն ընդունելու և նրա դեմ չամբաստանելու և նրա հրամաններին ենթարկվելու համար։
Պատմականորեն մեծ ընմարքարեի ժամանակաշրջանում կանանց առաջին ուխտակցությունը հիշատակվում է որպես Բեյթալնեսա անունով։ Կանանց ներկայությունը այս ուխտակցության ընթացքում այդ էլ այնպիսի ժամանակաշրջանում, երբ կանայք զրկված էին իրենց նախնական անհատական և սոցիալական իրավունքներից, շատ զարմանալի էր թվում։ Կանանց ուխտակցությունը Աստծո առաքյալի նկատմամբ տեղի ունեցել Հուդայբիայի խաղաղության և Մեքքայի գրավման ժամանակ և եղել է բանավոր։ Ղադիրի ժամանակ կանայք հավատարմության երդում էին տալիս Իմամ Ալիին, իրենց ձեռքերը դնելով ջրով լի տաշտի մեջ։
Թանգակին բարեկամներ, դուք լսում եք անդրադարձ Իրանի վերջին իրադարձություններին հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։
Հարգելի բարեկամներ, ձեր ուղեկիցն է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոն և կխնդրենք շարունակել ընկերակցել։
Մոմթահենե սուրայի 12-րդ այայում Աստված Մեքայի գրավման օրը մեծ ընմարքարեի հետ կանանց ուխտակցության մասին ասում է. «Ով մարգարե, երբ հավատացյալ կանայք գան ձեզ հավատարմության երդում տալու, ընդունիր նրանց հավատարմության երդումը, և նրանց համար Աստծուց հայցիր ողորմություն ու ներողամտություն, քանի որ Աստված շատ ներող և ողորմած է»։ Իրանում, քանի որ կանանց և տղամարդկանց քաղաքական մասնակցությունը համարվում է համահավասար, ուստի իրանական 1341 կամ 1962 թվականից ի վեր ճանաչվել է կանանց ընտրելու իրավունքը, և կանայք տղամարդկանց նման կարող են մասնակցել իրենց երկրի ճակատագրին։ Ջիհադը նաև իսլամական քաղաքական մշակույթի կարևոր տարերից է։ Իսլամի պատմությունը վկայում է այն մասին, որ կանայք կարող էին ներգրավել ջիհադի հետ կապված գործերի կարևոր մասում, քանի որ ջիհադը միայն խրամատներում լինելն ու կրակելը չէր։ Կանայք կարող էին նաև նյութատեխնիկական օգնություն և աջակցություն ցուցաբերել ճակատում։ Զինվորներին ապահովեին ջրով ու սնունդով և խնամեին վիրավորներին։
Երբ ասվում է, որ ջիհադը ու պայքարը կնոջ պարտականությունը չէ, չի նշանակում, որ կինը ջիհադի իրավունք չունի, այլ ջիհադը կնոջ համար պարտականություն չէ։ Նաև անթույլատրելի է կանանց մասնակցությունը նախնական ջիհադին, եթե նրանք են նախաձեռնողը։ Բայց պաշտպանական պատերազմներում, որտեղ մուսուլմանները պատերազմը սկստողները չեն և պետք է պաշտպանեն իրենց երկիրը թշնամու հարձակումից, կինը կարող է նույնիսկ կանանց բանակի հրամանատար լինել, որովհետև պաշտպանությունը կանանց կամ տղամարդկանց հատուկ չէ, որտեղ պաշտպանության կարիք է զգացվում, կինը ներկա է տղամարդու կողքին։
Բարեկամներ, եթերում մամուլի տեսության երկրորդ բաժինն է։ Քաոս արևմուտքի հովանու ներքո, գրում է Թելաաթորաթերթը, աշխարհի մի շարք երկրներ, որոնք ունեն անմարդկային գործողությունների երկար պատմություն, ինչպես նաև նրանց հաջորդ մի շարք կառավարություններ հավանություն են տվել հակաիրանական բանաձևին։ Ֆրանսիան, Գերմանիան, Անգլիան և Միացյալ Նահանգները ՄԱԿ-ի մարդու իրավունքների խորհրդում 21 այլ երկրների հետ միասին ընդունեցին հակաիրանական բանաձևը։ Այս հակամարտկային երկրները միջամտելով Իրանի գործերին աջակցեցին Իրանում տիրող ահաբեկչության ու քաոսին և հավանություն տվեցին այս բանաձևին։ Համշահերի օրաթերթում կարդում ենք Եվրոպայի հավանական ծմերային մահերը, Եվրոպայում էներգիայի ծախսերի և ծմերային մահերի միջև կապը։ Քանի որ մոտենում է ծմերային սեզոնը, եվրոպական էներգետիկ ճգնաժամը կարող է սպանել ավելի քան 30,000 եվրոպացների կիլոմետրերով հեռու Ուկրաինայի մարտադաշտերից։ Զեկույցը դա վատ կատակ էր։ Սա Իսպանիայի էներգետիկայի նախարարի արձագանքն է եվրոպական մայրցամաքում գազի քնի որոշման վերաբերյալ Եվրահանձնաժողովի կողմից անցած շաբաթ առաջարկած ծրագրին։ Գազի կինը որոշելու նպատակով Եվրամիության էներգետիկայի նախարարների վերջին հանդիպումն ավարտվել է անարդյունք որոշ անդամների հակազդեցության պատճառով, ինչը մտահոգություն է առաջացրել առաջիկա ձմռանը այս մայրցամաքում էներգետիկ ճգնաժամի մարդկային հետևանքների վերաբերյալ։ Գազի գնի սահմանման մասին քննարկումը Եվրամիության լարվածություն առաջացնող խնդիր է դարձել։ Այժմ հիմնական տարբերությունը Իսպանիայի, Բելգիայի, Լեհաստանի, Իտալիայի և Հունաստանի միջև է, որոնք շեշտում են գազի գնի սահմանումը և նրանք սպառնացել են չաջակցել այս ոլորտում Բրյուսելի այլ որոշումներին, եթե արտակարգ միջոցառումների փաթեթը չներառվի էներգակիրների գների թռիչքները կանխելու գործողությունը։ Իսկ armenpress.am-ը գրում է Ադրբեջանի նախագահը ուղղակիորեն սպառնում է Հայաստանի քաղաքներում ու գյուղերում բնակվող խաղաղ բնակիչներին։ Սա հայ պատգամավորների ելույթն է ՀՀԿ-ում։ Բարեկամներ, հաղորդման ավարտին ձեզ ենք ներկայացնում շաբաթվա ամփոփում հաղորդում։ Մնացեք հաղորդությամբ։
Շաբաթվա ամփոփում
Հայաստանի Հանրապետության փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանն ու Հայաստանի Հանրապետությունում Իրանի դեսպան Աբաս Բադախշան Զուհուրին պայմանավորվել են առաջիկայում Իրանում կազմակերպել հայ-իրանական միջկառավարական հանձնաժողովի 17-րդ նիստի փոխմբռման ուշագրի կետերի կատարման ընթացքի հետևող հանձնախմբի նիստը։
Հայաստանի Հանրապետության գլխավոր դատախազ Աննա Վարդապետյանը նոյեմբերի 22-ին ընդունել է Հայաստանում Իրանի Իսլամական Հանրապետության դեսպան Աբաս Բադախշան Զոհուրի գլխավորած պատվիրակությանը։
Չեհրանում գտնվող Հայաստանի փոխարտգործնախարար Մնացական Սաֆարյանը հանդիպել է Իրանի արտաքին գործերի նախարար Հուսեյն Ամիր Աբդուլլահյանի հետ։
Ղարաբաղյան երկրորդ պատերազմը եւ դրա հետևանքները հարավային Կովկասում ստեղծել են աշխարհաքաղաքական նոր հեռանկարներ, հնարավորություններ եւ սպառնալիքներ։
Ողջույն ձեզ, թանկագին բարեկամներ, ամփոփելով շաբաթը անդրադառնալու ենք Միջինասիայի եւ Կովկասի կարևորագույն իրադարձություններին, որոնց խորագրերը ներկայացրեցինք ձեր ուշադրությանը։
Հայաստանի Հանրապետության փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանն ու Հայաստանում Իրանի դեսպան Աբաս Բադախշան Զոհուրին պայմանավորվել են առաջիկայում Իրանում կազմակերպել հայ-իրանական միջկառավարական հանձնաժողովի 17-րդ նիստի փոխմբռնման հուշագրի կետերի կատարման ընթացքին հետևող հանձնախմբի նիստը։ Փոխվարչապետը կարևորել է բարեկամ Իրանի հետ հարաբերությունների զարգացումը և շնորհակալություն հայտնել Հայաստանի ինքնիշխան տարածքի նկատմամբ Ադրբեջանի ծավալած ագրեսիայի վերաբերյալ Իրանի կողմից հնչեցված հասցեական հայտարարությունների համար, ասված է հաղորդագրության մեջ։
Նշվում է նաև, որ հանդիպան ընթացքում քննարկվել են երկու մորակարքի առանցքային հարցերը, մասնավորապես համագործակցությունը էներգետիկայի և տրանսպորտի ոլորտներում։ Շեշտվել է տարածաշրջանային տրանսպորտային կապերի հնարավոր ապաշրջափակման պարագայում Հայաստանի և Իրանի միջև երկաթգծի գործարկման կարևորությունը և դրա ներքո համագործակցության ընդլայնման հեռանկարները։
Հայաստանի Հանրապետության գլխավոր դատախազ Աննա Վարդապետյանը նոյեմբերի 22-ին ընդունել է Հայաստանի Հանրապետությունում Իրանի Իսլամական Հանրապետության արտակարգ և լիազոր դեսպան Աբաս Բադախշան Զոհուրի գլխավորած պատվիրակությանը, Աննա Վարդապետյանը բարձր գնահատել դիվանագիտական հարաբերությունների հարուստ փորձառության հիման վրա երկու երկրների իրավապահ կառույցների միջև առկա համագործակցությունը և վստահեցրել է, որ երկուստեք արդյունավետ աշխատանքի հիման վրա այն կընդլայնվի և նոր որակ ձեռք կբերի։
Դեսպանան շնորհակալություն է հայտնել Հայաստանի Հանրապետության գլխավոր դատախազին հանդիպան հնարավորության համար և ընդգծել, որ Իրանի և Հայաստանի միջև 3000-ամյա պատմամշակութային ամուր կապերը լավ հիմք են բոլոր ուղություններով հարաբերությունների զարգացման համար, ինչն ակնառու է հատկապես վերջին երկու տարիների ընթացքում։ Այս համատեքստում դեսպան Զոհուրին ընդգծել է, որ Իրանի համար հարևան երկիր Հայաստանի հետ հարաբերությունները առաջնահերթություն են, որի փոխադարձ լինելը հաստատված է նաև երկու երկրների ղեկավարությունների կողմից։
Ի պատասխան Աննա Վարդապետյանի Սյունիքում Իրանի գլխավոր հյուպատոսություն բացելու վերաբերյալ բարձր գնահատականի, դեսպան Զոհուրին վերահաստատել է Իրանի համար Հայաստանի Սյունիքի մարզի կարևորությունը և ընդգծել, որ մարզի նկատմամբ որևէ պետություն չպետք է ունենա որևէ նկրտում։
Հանդիպան ընթացքում Հայաստանի գլխավոր դատախազը և Հայաստանում Իրանի դեսպանը անդրադարձ են կատարել փոխադարձ հետաքրքրություն ներկայացնող մի շարք հարցերի, որոնք հիմնականում վերաբերել են դատապարտիալների արտահանձմանն ու քրական գործերով իրավական օգնությանը, թմրամիջոցների ապօրինի շրջանառության դեմ պայքարի հարցերով արդյունավետ ու օպերատիվ փոխգործակցությանը։
Թեհրանում գտնվող Հայաստանի փոխարտգործնախարար Մնացական Սաֆարյանը հանդիպել է Իրանի արտգործնախարար Հոսեյն Ամիր Աբդուլլահյանի հետ։ Հանդիպմանը Ամիր Աբդուլլահյանը գոհունակություն է հայտնել երկու բարեկամ և հարևան երկրների միջև աճող հարաբերությունների առնչությամբ և կապանում Իրանի գլխավոր հյուպատոսության բացումը գնահատել է որպես գործնական և կարևոր քայլ երկու երկրների համար առևտրային փոխանակումների ավելացման և տնտեսական հարաբերություններում բարենպաստ հեռանկարի հասնելու ուղղությամբ։
Հանդիպմանը Հայաստանի արտաքին գործերի փոխնախարարն անդրադարձել է նաև Իրանի արտաքին գործերի նախարարի վերջերս Հայաստան կատարած այցին և կապանում Իրանի Իսլամական Հանրապետության գլխավոր հյուպատոսության բացմանը։ Նա նշել է, որ այդ որոշումը կարևոր շրդադարձ է երկու երկրների միջև հարաբերությունների զարգացման գործընթացում և Հայաստանի կառավարության երախտագիտությունն է հայտնել տարածաշրջանի երկրների ինքնիշխանության և միջազգային սահմանների անփոփոխ լինելու վերաբերյալ Իրանի Իսլամական Հանրապետության սկզբունքային և կառուցողական դիրքորոշման կապակցության։
Կարևորելով երկկողմ տնտեսական հարաբերությունների ընդլայնման համար առկա կարողություններն ու ենթակառուցվածքները, նա ընդգծել է ձեռք բերված պայմանավորվածություններին հետամուտ լինելու անհրաժեշտությունը։
Հարգելի բարեկամներ, ձեր ուղեկիցն է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամը։
Եվ այժմ դուք ընդգրում եք շաբաթվա ամփոփում հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։ Շարունակեք մնալ մեզ հետ։
Հայաստանի կողմից նախաձեռնողականության բացակայության հետևանքով Հայաստանի Հանրապետությունն կարող է դուրս մնալ Իրանի ծրագրից, որով նախատեսվում է Իրանի, Ադրբեջանի, Հայաստանի ու Ռուսաստանի միջև էլեկտրաէներգիայի փոխանակում իրականացնել։ Այս մասին հայտարարել է էներգետիկ անվտանգության փորձագետ, տեխնիկական գիտությունների թեկնածու դոցենտ Արթուր Ավետիսյանը, անդրադառնալով Իրանի էներգետիկայի նախարար Ալի Ակբար Մեհրաբյանի օրերս հնչեցրած այն հայտարարությանը, թե Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը, Հայաստանը, Ադրբեջանը և Ռուսաստանը առաջիկայում էլեկտրաէներգիայի փոխանակման ծրագիր կիրականացնեն։ Հարգելի բարեկամներ, այս կապակցությամբ լսենք մասնագետ Արթուր Ավետիսյանին։
Ըստեղության Ռուսաստան Իրանը էլեկտրաղոտման գծերի և առասարակ էներգետիկ համակարգերի միացումը կամ կապը դա դրերը 2014-15 թվականների հայտարարված հրապարակված հյուսիս հարավ էներգետիկական միջանցքի տրամաբանական շարունակությունն է կամ տրամաբանական ավարտն է։ Ոստի գնում է, որ դերևս այս իմաստով թվականների մեկնարկել էր հյուսիսարաս էներգետիկական միջանցք նախագիծը, որի մեջ ներառում էր Հայաստան, Վրաստան, Ռուսաստան և Իրան էլեկտրաղորդման ցանցերի միացումը իրար, սինխրոնացումը և երկրները փոխոսքերով հնարավորություն էին ունենալու ով ուներ տվյալ պահին խնդիր, իր խնդիրը հասկանան երկրի շնորհիվ էներգամակարգի շնորհիվ իրականացներ, խուսափել բլեքաութներից, այսպես ասած, բացի այդ նաև հնարավոր էին մեկը մյուսին արտահանման փոխոսքերի այդ խմամ կիրառել։ Այսինքն այդ պահին այն ժամանակ էլ ներկայումս հիմնական խաղացողները բնականաբար Ռուսաստանն էր և Իրանն էին, հաշվի առնելով իրենց աշխարհաքաղաքական ազդեցությունը, հաշվի առնելով նաև իրենց էներգապահանջարկը, առավելևս Իրանի պարագայում, որ ունի արտադրության պակաս, այսինքն սեփական քարիքների բավարարման խնդիր ունի, և միշտ առաջնահերթություն տրվել է Հայաստանից ներկրում կազմակերպելու, և հենց դրա համար էր, որ մեկնարկել էր 2010 թվականից պետք է մեկնարկել շինարարությունը, որը որ անընդհատ հետաձգվում է և հիմա էլ չի հանձնվել դեռևս շահագործման։ Ուսից հարավ էլեկտրաղոտման մասնակցած շարունակության Իրան Հայաստան երրորդ էլեկտրաղոտման գիծը, որ Հայաստանից պետք է էլեկտրաէներգիա մատակարարվեր, և նաև եթե մենք հիշենք 2019 թվականի ամռանը Հայաստանում եղած խնդիր, blackout եղած, եթե ավելի ճիշտ ասենք, մեզ այդ իրավիճակից օգնեց դուրս գալ Արցախը և Իրանը։ Այն ժամանակ Արցախի էներգահամակարգը բավականին կայուն էր և Արցախ ինքնաբավ էր իր 36%-ով, և Իրանը, որը որ ևս աջակցեց Հայաստանին, և մենք ընդամենը մեկ օրվա ընթացքում այդ խնդրից դուրս եկանք։ Այսինքն ամբողջացնելով այդ հարցը, սա հյուսիսարաստի լիարժեք իրականացման հայտարարություն է, որը որ ճիշտ է, Իրանը մշտապես փորձում է անընդհատ Հայաստանին ահել, այսպես որ ջրի վրա, որովհետև իրենց համար իրենց ճայերի ելնելով առավել նպատակահարմար գործընկեր է Հայաստանը, բայց ինչպես շատ ծրագրերից, այնպես էլ այս ծրագրից մենք կարող ենք դուրս մնալ հենց վտանգը տեղը, որտեղ Ադրբեջանը մշտապես փորձել է ու փորձում է այն ընտրանքը լինել, այդ Հայաստանին փոխանինողը լինել։ Ես հաճախ ասում եմ, որ եթե նախկինում հյուսիսարաս ընդհանրապես այդ ծրագրերի նախագծերի մեջ հիմնական դերակատարը դիտարկվում էր Հայաստանը, Ադրբեջանը փոխանինող տարբերակ էր, որտեղ այդպիսի մեծ ծրագրերում մենակ մի տարբերակ չի կարող լինել այդպիսի մեծ պետությունների դերակատարների համար, ապա կամաց-կամաց մեր ոչ նախաձեռնողականության, այսպես ասած, հետևանքով մենք ենք դառնում փոխանինող տարբերակ, հիմնական տարբերակ դառնում Ադրբեջան։ Այս դեռևս հնարավորություններ կան, որտեղ կա այս իմաստով այդ երկրների իրենց շահերից փխած ցանկությունը,
Եթերում էր էներգետիկ անվտանգության փորձագետ, տեխնիկական գիտությունների թեկնածու դոցենտ Արթուր Ավետիսյանը։ Շնորհակալություն ենք հայտնում պարոն Ավետիսյանին և ձեզ, սիրելի բարեկամներ, առաջարկում ենք երաժշտական կաշտադարից հետո հետևել հաղորդման հաջորդ հատվածին։
Ղարաբաղյան երկրորդ պատերազմը և դրա հետևանքները հարավային Կովկասում ստեղծել են աշխարհաքաղաքական նոր հեռանկարներ, հնարավորություններ և սպառնալիքներ։ Օրինակ, ԼՂ և Ադրբեջանի Հանրապետության միացումը Նախիջևանի շրջանին հնարավորություն է Բաքվի և Անկարայի համար, սակայն Իրանն ու Հայաստանը դա համարում են սպառնալիք, և Իսլամական Հանրապետությունը բազմիցս հայտարարել է, որ ողջունում է Արաքսկետի հարավային հատվածում և իր իսկ տարածքով Ադրբեջանի Հանրապետության միացումը Նախիջևանին։
Զանգեզուրի միջանցքը, որ 2020 թվականից ի վեր շարունակաբար արծարծվում է Ադրբեջանի Հանրապետության և Թուրքիայի կողմից, կարող է ավելի թուլացնել Երևանի փխրուն մանևրունակությունը և լուրջ վտանգ ներկայացնել այդ երկրի ինքնիշխանության համար։ Այժմ Հայաստանը կանգնած է Արևելք Արևմուտք նախագծերին միանալու և Զանգեզուրի միջանցք ծրագրի իրականացման հնարավորության առջև։ 2018 թվականին Միացյալ Նահանգների պատժամիջոցների վերականգնումից հետո Իրանը հիմնովին վերանայեց իր առաջնահերթությունները։ Այս երկիրը ոչ միայն ձգտում է բիզնես կենտրոն դառնալ Ասիայի և Արևմտյան Ասիայի երկրների համար, այլև նրանց միացնել Եվրոպային։ Ուստի Թեհրանը սկսեց Պարսի ծով, Սև ծով տարանցիկ միջանցքի ստեղծման նախագիծը, որն իրար կմիացնի Իրանը, Հայաստանը, Վրաստանը և Բուլղարիան։
Թեև 2016 թվականին Թեհրանը սկսել է Պարսից ծոց սև ծով միջազգային տարածիկ միջանցքի տարածաշրջանային նախագիծը, վերջին շրջանում ակտիվացել են այդ կապակցությամբ տեղի ունեցող բանակցությունները։ Այս նախագծով իրանական նավահանգիստները կմիացվեն վրացական նավահանգիստներին, ընդհանուր առմամբ Չինաստանից և Հնդկաստանից ապրանքները կարող են առաքվել իրանական նավահանգիստներ այնտեղից ավտոմոբիլային և երկաթուղային ճանապարհներով Վրաստանի Պուտի և Բաթումի Սևծովային նավահանգիստներ, այնուհետև Բուլղարիայի Բուրգաս և Վառնա նավահանգիստներ, ինչպես նաև Հունաստան։
Այնուամենայնիվ, առաջարկվող միջանցքը գործարկվելու համար պետք է հաղթահարի ենթակառուցվածքային խոչընդոտները։ Նշենք, որ ներկայումս Հայաստանի հարավային Սյունիք նահանգի և Իրանի միջև ուղիղ երկաթուղային կապ չկա, իսկ Գորիս և Կապան քաղաքների մայրուղու որոշ հատվածներ 2020 թվականի դեկտեմբերից գտնվում են Ադրբեջանի Հանրապետության զինված ուժերի վերահսկողության տակ։
Իհարկե, 2012 թվականից Երևանը սկսել է կառուցել հյուսիս-հարավ ավտոմայրուղին, Հայաստանի և Իրանի տարանցումը ենթարկելու և Վրաստանի սահմանի մոտ գտնվող Բավրանա Մեղրին միացնելու համար, սակայն դրա շինարարությունը հավանաբար կավարտվի 2028-ից մինչև 2030 թվականներին։ Հայաստանի և Իրանի միջև հաղորդակցության մեկ այլ միջոց է Նախիջևանի տարածքով Երևան-Երասխ Ջոլֆա երկաթուղուց և մայրուղուց օգտվել։
Հարգարժան բարեկամներ, դուք ունկնդրեցիք շաբաթվա ամփոփում հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։
Բարեկամներ, ծրագրի ավարտին հիշեցնում եմ ռադիոժամի կայքեջը pastoday.com/hy։ Ավարտվեցին Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ռադիոժամի այս ժամի հաղորդումները, մեր ամենօրյա արտասահմանյան հաղորդումները, եթեր են հերարցակվում երկու նվագով ըստ հետևյալ կարգի. Հետկեսօրեին Երևանի ժամանակով ժամը 13:20-ից մինչև 13:50 րոպեի ընթացքում հայերեն ռադիոժամի parstoday.com/hy կայքի սեճապաքսի բջջային հավելվածի Իրանսաթ Բաթրինգ և Հացբերդ 13-ի արբանյակների միջոցով։ Երեկոյան Երևանի ժամանակով ժամը 20:20-ից մինչև 21:20 րոպեի ընթացքում 41 մետրալիքի վրա 7230 կիլոհերց հաճախականությամբ։